halkani waa laanta af Soomaaligeeda cadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha July waa koo sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Fadafadaan idinku hayna idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo bilowday duulimaadyo ay ku tagaysay magaalada Muqdisho.
Dabaaldii waxay iman doontaa 3 maalin sida ku xusan fasaxa civilization-ka Soomaaliya uu bixiyey. Marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu business-ka yahay, kadib haddii ay u aragto in business-ka uu meesha jiro, then waxay codsan doontaa 7 maalmood daily flight. Sida ay ku bilowdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan shir ku saabsan xaq jirnimada oo ka furmay dalka Djibouti.
Yaa inxiraafka sameeyay, yaa bedelay, culimada doorkeeda ka ciyaareysaa, ma culima awal arrintan bartay, ma culima hadda ka dhaqi karta, ma xoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii, mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan weerar ka dhacay magaalada Gaalkacyo, xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. Marka hore se warkii dunida. Warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaalada uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska, sida ay goob joogayaal u xaqiijiyeen VOA. Sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Cawil Nuur Rooble, waxaana uu ahaa taliyaha booliiska ee dhinaca koonfurta magaalada Gaalkacyo. Qaraxan waxaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu xiray baabuurkiisa. Sarkaalka dhaawacmay ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. Guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Old Qazuni, oo ahaa jeneraal hore uga soo shaqeeyay militariga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22-kii Juun. Doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah. Guddiga dastuuriga ah oo leh codka ugu dambeeya ee waddankaasi ayaa diiday sheegashada mucaaradka iyagoo ansixiyay go'aanka guddiga doorashada ee ah in doorashada uu 152 codadka la dhiibtay uu ku helay General Qazuni. Madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ugala wareegi doona madaxweynaha xilligan Maxamed Old Cabdulcasiis marka la gaaro 2 bisha Agoost. Maxamed Cabdulcasiis oo afgembi ku qabsaday talada ayaa xilka wareejinaya kadib 10 sano oo uu xafiiska fadhiyay. Qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysanay qaadeen ayay ku dhinteen ku dhawaad 40 qof, ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas, waxaanay muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada ammaanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraat Raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 2 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ay ciidamada ammaanku markiiba dileen, qaar kalena lagu go'doomiyey guri ay galeen. Raxiimi waxa kale oo intaasi ku daray in 200 qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay laga soo badbaadiyey iyagoo aan dhaawac jirka ahi soo gaadhin. Kooxda gurmadka gargaarka degdeg ah ee ambulansiyada oo markiiba tagay goobta ayaa sheegay in 20 ka mid a 100 qof ee dhaawacmay ay ahaayeen arday. Suxufi ku sugan dalka Afghanistan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof oo kale ay dhinteen, isagoo soo xiganayay saraakiil dowladda Afghanistan ka tirsan. Ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha badan geystay. Boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiraddaasi ay isniinta maanta u dabaal degaysay maalinta ay la midowday dhuweynaha Shiinaha. Banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib marka ay kumanaan ruux oo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada, iyaga oo dalbanaya in hogaamiyaha u janjeera dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha Hong Kong ay is-casisho. hasay sheedhan yiro wajiyada soo duubtay isla markaana xirnaa koofiyado adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska kadibna jabiyay miraayadaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ah gudahaana markaasi ay u galeen dhismahaasi banaanbaxayaasha ayaa dalbanaya in baarlamaanka uusan ansixin sharci dowladda shiinaha u ogolaanaya inay soo xiri karto dambiilayaasha Hong Kong waxa kale oo ay dalbadeen in hoggaamiyaasha Hong Kong ay xilka ka degaan Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halka wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA sidii aad warkaba ku maqlaysiin qarax ka dhacay magaalada Galkacyo ayuu ku dhaawacmay sarkaalkii ciidamada booliska Galkacyo dhinaca Koonfurta awil nur roble qaraxaasi waxa la sheegay inuu ka dhashay miina lagu xiray baabuurka dhaawaca sarkaalkan ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Galkacyo maxamed abdi sandeere ayaa hadba qaraxaasi waxa uu ka wareystay wariyaha VOA abdi waahid macalin isaaq
adama sinta sandeere qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada Galkacyo daanta koofreed waxa qaraxa uu ahaa qarax lagu xiray gaari uu lahaa taliyaha saldhiga degmada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug ee dowlad goboleedka mudug waxa qaraxaasi dhacay xilli uu ka soo baxay gurigiisa waxa uu marayay bartamaha magaalada Galkacyo gaariga kaligiis ayaa watay taliyaha saldhiga degmada Galkacyo ee Cawil Nuur Roble waxa isla markiiba loola cararay dhaawac halis oo gaaray isbitaalka Daanta Koofreed xaaladiisa halkaas ayaa lagu dabeeyayaa dhakhaatiirta isbitaalka iyo howlwadeenada oo VOA ee la filintay waxay u xaqiijiyeen in xaaladda gaashaanle Cawil Nuur Roble xaaladiisu aad u culus tahay isla markaana haatan lagu howlan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa caafimaad kadib dhaawacii soo gaaray
waan gartay xoogga amnigu ma ka hadleen cid loo malan inay ka dambeysay amaba in dabagal lagu sameeyey dadkii amaba qofkii mas-uulkan ugu xiray waxyaabaha qarxa gaarigiisa
taliyaha qeybta booliska gobolka mudug gaashaanle sare maxamed nuur cali gadaar oo v o a la hadashay iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmaduba waxa ay sheegeen inay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay qarxii lagu xiray taliyaha gaarigiisa waxay sidoo kale sheegeen inay wadaan howlgallo la xiriira xaqiijinta amniga sandeeru sidaa la socotid labadii bilood ee ugu dambeysay daanta koofreed ee Galkacyo waxaa ka dhacay dilal xilli habeen lagu loo geysanayay saraakiil iyo mas-uuliyiinba waxaana inta badan ay ahaayeen kuwa ay sheegteen mas-uuliyadooda maleeshiyada Al-Shabaab waxaa la dilay dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay xilli habeena waxaana lagu dilay bishii dhammaatay dabayaaqadeedii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadgelyada qaranka qaybta galmudug ka howlgasha waxaa ka horreeyay sargaal ka tirsanaa UN-ka xafiiska UN amniga waxaa sidoo kale ka horreeyay taliyihii howlgallada ciidamada milatariga Khalid Murshil oo asna lagu dilay bartamaha magaalada Galkacyo dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah marka aad wax ka weydiisay arrimahaasi falalka ammaanka degdega ku ah waxay sheegayaan inay jiraan howlgallo balse ma jirto ilaa iyo hadda si rasmi ah warbaahinta loo horkeenay ama cadaaladda loo horkeenay oo la sheegayo in ay qeyb ka ahayd falalkii amni darrada ahaa ee gobolka ka dhacay
waan garta haddii aan ku noqono xaaladda mas-uulkii maanta dhaawacmay saraakiisha caafimaadku ma sheegeen inay awood u leeyihiin inay la tacaalaan wixii soo gaaray ama in haddii awoodooda ka baxsan tahay meelo kaleoo ka sanca sarreeya ee loo gudbiyo
sandeerow saraakiisha oo aad u mashquulsanaa mar ah xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen qeybaha jirka qeybta hoose lugaha iyo in ay aad dhaawac uga qabo waxay ii sheegeen in xaaladda oo aada u adag sargaalka dhaawaciisa ay ku howlan yihiin haddii ay wax ka qaban waayaanna ay u gudbin doonaan meelo ka baxsan gobolka mudug si wax looga qabto waxay sidoo kale haatan ii sheegeen inay hadda ku howlan yihiin sidii un loo badbaadin lahaa gaashaanle Cawil Nuur Roble oo dhaawac halisa uu ka soo gaaray qarxii loogu xiray gaarigiisa
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee Galkacyo cabdi waaxid macalin isaaq oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed cabdi xasan sandheere oo washington jooga
habeen wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhigistaan. Dad gaduudsan ayaa maanta burar iyo midiyo ku weeraray shan qof oo u dhashay dalka Bangladesh, kuwaas oo lagu daweynayo isbitaalka magaalada Berbera. Warkan waxa noo soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Shan qof oo u dhashay waddanka Bangladesh ayaa dhaawacyo culus iyo kuwo fudud lagu soo gaarsiiyay magaalada Berbera. Kadib markii dad la sheegay inay ka cadaysanayeen xirfadaha shaqo ee ka hayeen magaaladaasi ay saaka subaxnimadii ku weeraneen dhismayaal ay ka shaqeynayeen dadkani. Qaar ka mid ah dadka goobjooga ka ahaa dhacdadan ayaa u sheegay warbaahinta sidan:
saacadda markii ahayd 8:00 subaxnimo ayaa ciidan fara badan oo ilaa ku tuniya oo shaqaalay sheeganaya wastaadiin iyo birlaabiyo nishaariyo wax walba ayaana soo weeraray. Markayna soo weerareen 3 nin baan la jooga Bangladesh, dibad intii kale ay sanniba meel lagu haqajiyo lagu wiliriyo raagish lagu qabtay ayaa lalaayay 3 nin. Markay 3 nin barko waydahaan uga tageena way yaaceen oo meel kale qabteen, wasi anagoo naga baxayoon 8:00 waxba namay wejina ku qabqabteenniyo.
Guddoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in aan cidna loo hayn falkan, hase yeeshee ay hay-adaha amnigu ku daba jiraan dadkii falkan geystay.
Madaxweyneena Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu inoo ballan qaaday oo inoo ilaamiyay in shaqooyinka ay dadkeenu qaban karaan ay dadkeenu qabtaan. Innaguna inagoo taa fulinaynaa waynu ogol lahay shaqaalaheennu waxaynu qaban karaa inay qabtaan. Cabashadooda mararka qaarkood jirana aanu tixgelinno, laakiin kuwa ujeedooyinka kale ku hoos jiraan ee rabshada wata ee dhibaatada geysanaya waxaan ku idhahdaa cidna laga yeeli maayo. Qofka cabasha cabanaya wuxuu jirta meel la maro iyo dariiq la raaca buu leeyahay, dariiqiisa inuu raaca ayaa qofka la doonayaa. Hadduu idhaa sharciga gacantaydaan ku fishanayaa oo qof isagii martay oo ah oo dalku fiisa siiyey oo sifa sharciga ku jooga oo laga yaabo aqoonta uu wataa inaan qof garanayaaba aanu inagu jirin, isagoo aan la hubsarin aqoonta uu wataa inaanu garanayo in kale, in maxaan ku idhaahdaa in la dhibaateeyo oo maxaa ku dhadaaya caalamka maalgashayaal kale iyo dadyo kale oo ina danin iyo ina eegaya inay arkaan. Maxaa ku dhadaa ma qurux badna kuwii falkiisaaka dhalinyartii iyo dadkii geysteena booliska ayaa ku daba jira, waana la baadhayaa insha Allahu oo arrinta de booliska gacanta ku hayo hadda kaba sii hordegayno.
5 qof ayaa la sheegay in dhaawacyo culus iyo kuwo fudud ba ay soo gaadheen iyadoo oo dhakhaatiirtu ay kula tacaalayaan daweyntooda isbitaalka degmada Berbera.
Waxaan warkay sanada waanu kale waxaan soo gaaray 5 qof baan soo gaaray oo 5 waa jaanib weeyaan. Markaas si fiican ugu shaqeynay, waxa weeyaan waa fracture, waxa weeyaan dhaawac culus ma jiro, kulli waa jabniin iyo helay fracture iyo saasi weeyaan. Marka alxamdulillaah si fiican ugu shaqeynay, shaqaduna way socotaa. Waxa weeyaan 5 oo maalinka wax reportkooda aanu hayno aanu shaqeynayno ayuu baan ognahay. 5 si wanaagsan baan ugu shaqeynay anaga gacanta.
Bilihii ugu dambeeyay waxayse soo taray cabashada dhinaca warbaahinta ay marinayaan qaar ka mid ah dadka xirfadlayaasha dhismayaasha iyo wixii la mid ah ka shaqeeya ee ku nool magaalada Berbera, kuwaasi oo ka cabanayay in dad ajnabi ay shaqooyinkii ciriiri ku geliyeen intoodii badnaydna ay kala wareegeen, iyadoo dhacdadanina ay noqonayso tii ugu horreysay ee ka dhacday Soomaaliland magaalooyinkeeda kala duwan. Kuwaasi oo dad ajnabi oo kala duwani ay sida muwaadiniinta caadiga uga shaqaystaan magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Waxaad dhageysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington. Duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradda Qatar Airways ee isku xirayay Muqdisho iyo Dooxa ayaa maanta markii ugu horreysay kasoo degay magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa kasoo kacday magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, waxaana ay kusoo hakatay magaalada Jabuuti iyadoo sida 15 qof. Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray maareeyaha wakaaladda hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
waxaan taaganahay garoonka Cadcade, waxaa jira diyuurad tii ugu horreysay ee ka socota shirkadda Qatar Airways ayaa maanta bilaabatay. Marka xafladaas ayaa u taaganahay wasiiro, xildhibaano, shacabka Soomaaliyeed, dhammaan airportka la taagan yahay. Waxaa la soo dhaweynayaa diyuuradda Qatar Airways oo maanta flightkeedii ugu horreysay ka bilowday magaalada Muqdisho. Hawshan socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo Somali Civil Aviation Authority first hand oo diyuuraddan fasaxay ku timid in air service agreement-ka ku timid. Waxaa dhan aan handal gareynay marka maanta waxay tahay in mariyi aan abuuray aniga iyo wasiirkayga iyo ra-iisul wasaaraha iyo mariyi aan abuuraynay tii ugu horreysay aan daawano waxaan hadda ka horkeenay Kenya Airways, Ethiopian Airlines, marka hadda waxaa jid ku soo jirta Uganda Airways oo bilaabanaysa 1st August. Waxaa ku xiga in diyuuradda la yiraa Rwanda Air, South Africa jid ku soo jirta Saudiya soo dhameynay, marka booming air travel business Somalia.
Axmed, hadda ma soo caga dhigatay diyaaraddii?
Waa soo caga dhigatay, waxay soo caga dhigatay 9:10 dhiman ama 3:00 galabnimo oo 10:00 dhiman. Hadda diyaaradda hortiiday taagan tahay, waqtigii VIP da way ka degeen oo safiirka Soomaaliya qadar uu ku jiro kamid ahaa passenger-ka ayaa hadda ka degaya. Diyaaraddu hadda waxay waday 115 oo passenger ah saarnayd. Haddana waxa u booking garaysan oo qaadaysa 85 qof. Marka normally diyaarad flight ugu horeysa company full flight fee-meeda waa yar yahay. Diyaaradda type-ka ay isticmaalayaan oo maanta timid waa Airbus 320 loo yaqaan oo ilaa 140 ruux qaada. Marka waxaan dhihi karnaa full flight ayay ku yimaadeen, almost full flight ay ku laabanayaan.
Waxaad markaa iga warantaa dadka la socday dad noocee ba ahayn? Dhammaantood ma Soomaali baa mise ajnabi ay ku jiraan?
Inta badan waxay ahaayeen Soomaali, civil aviation Soomaali oo kale. Waxaa u socday civil aviation-ka jaamacadda Carab oo shan wufud ay ka socotay oo muddo shan maalmood nala joogi doona oo assessment ku sameynaya heerka uu taagan yahay civil aviation-ka Soomaaliya, because civil aviation-ka Soomaaliya dib u dhis ayaa ku socday. Marka sidaad la socoto civil aviation-ada caalamka waxaa inspection ku sameeya, audit waxa la yiraa ku sameeya hay-adda caalamiga ee ICAO. Marka Soomaaliya waa waddanka kaliya oo aan weli audit lagu sameyn. Marka wadamada diriska Soomaaliya saaxiibka la ah iyo ururada aan xubinta ka nahay ayaan kaashanaynay in Soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka. Waa auditka adduunka ee ICAO ku sameynaysay in Soomaaliya lagu sameeyo. Marka waxaa ka socda activity fara badan.
Marka diyaaraddan Qatar Airways ee hadda soo caga dhigatay garoonka Aden Cadde magaalada Muqdisho, marka flight-kan waa kii ugu horeeyay, imise maalmood bay toddobaadka imaan doontaa?
Toddobaadkii waxay imaan doontaa 3 maalin, sida ku xusan fasaxa civil aviation-ka Soomaaliya uu bixiyey. Marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu businesski yahay. Kadib haddii ay u aragto in business oo meesha jiro then waxay codsan doontaa 7 maalmood daily flight, sida ay ku bilowdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines. Sidaas ayay ku bilowdeen, 3 maalmood weekly ku bilowdeen, haddana labaduba waa daily flight.
Garoonka Aden Cadde ma u diyaarsan yahay in intaas oo flight uu kala hago maalintii?
Aan Sacuud, waa runta garoonka 70-yadii meelahaasa ugu dabeysay in dayactir lagu sameeyo. Waxaan haysanaa hal runway oo dhabaha diyaaradu ka caga dhigtaan iyo hal taxiway oo ah linkid isku xiraya baakinka diyaaradu istaagaan iyo runwayga. Marka waa sax, garoonka ciriir badan ayuu dareemayaa. Xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo 8:00 ilaa iyo 12:00. Marka waxaan sameynay hadda diyaaraddan xilligii soo caga dhigtay waa arkaysaa 3:00 iyo 10:00 haddii tahay mar dhow ayay soo caga dhigatay. Marka diyaaradda aan fasaxa siino waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si saxmadu ay u yaraato. Waxaa jira mashaariic airport-ka lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay, sida Batio soo cuntay runway-ga dabaha diyaaradda waa caga dhigtaan oo qaar laga duugayo oo dhul aan rabnayn xagga ka soo celino. Taxiway kale oo loo yaqaan dabaha isku xira baakinka iyo runway-ga mid cusubaa la dhisi rabaa. Marka baakinka diyaaradu soo istaagan ballaarin ayaa ku socota. Marka si aan demand-iga naga soo wajahaya diyaaradaha caalamiga soo kordhay si aan ula kulanno, waxaa socota mashaariic fara badan oo garoonka lagu kordhinayo.
Markaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda garoonka diyaaradaha ka socda, bal haddaad cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan?
Cashacuud, waa runta magaalada waxaa kusoo laabtay dhammaan inta badan dadkii qurba joogta ahay oo maskax badan kusoo celiyey. Magaalada markaad dhex maraysa waxaa kaaga muuqanaya bilic, dhismayaal cusub, ganacsiyo cusub oo aanan Soomaaliya hor u arki jirin. Shalayta waxaan airport-ka Muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato Soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jiro sida Starbucks iyo maaragtay KFC iyo dhahaya waxaan ka furaynaa Muqdisho. Marka Muqdisho sidii hore ma aha Soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay. Mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi sameynaya ayaa dayli xafiiskeedu u yimaada. Marka Muqdisho way isbedeshay, caalamkana waan u furanay. aan Saciid waxa la socotaa in Muqdisho 2014-16 iyo 16 waxa imaan jiray qadar Turkish Airlines oo kaliya diyuuradaha imaanayaana marka ay fasaxan soo weydiisanayaan ama aan qurbaan kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama xaqiiqeen lagu soo booqdaan waxay noo sheegi jireen insurance inuu qaali ku yahay inaan la regulate karayn aan shidaalka lagu subayo in ammaanka uusan sugnayn marka waxaa soo dhan hadda waa ka gudubnay ammaankii aad buu sugan yahay airportka waxaan develop karayna wax la yidhaaha arrival iyo departure procedure oo diyuurad kasta oo imaanaysa ay marka imaanaysa soo raacdo mid kasta oo kacaysaana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya sidii caalamiga standardkii ee hay-adda caalamiga ah ee KO ay u dejisa caalamka la kulmaya marka diyuuradii kusoo diyaarsadeen diyuurado badan ba on the way ah haddana waad arkaysaa ilaa 4 shirkadood oo caalami ah oo aan diyuuradii yar yar tahay ee Soomaalida ku shaqaysa jirta ahayn ayaa Muqdisho ka shaqeeya taasi shacabka Soomaaliyeed waxay siisay choice oo tikitkii baa hoos u dhacay dad horaa u safri jirin bayaa ku dhiiraday shaqaaleyn badan ayay soo jiidatay
diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde ka soo degi doona garoonka waa kee
Uganda Airways 2 August 2020
kaas wuxuu ahaa Axmed Macalin Xasan maareeyaha hay'adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya oo warramiyay Cashiib Rahnaadan Caashacuud dhinaca kalena intii dhageysanaysay maalintii shalay waxaanu sii deynay wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhamaadka bisha July la soo wareegayso maamulka shaqaalaha duulista hawada iyo mushaarbixintooda hadaba waxa kale oo uu ka hadlay talaabooyinka lagu sugay amniga hawada Soomaaliya Harun Macruuf ayaa weydiiyey sababta looga noqday go'aankii diyaaradaha Antonov laga saarayay hawada Soomaaliya.
Kow lagama noqonin go'aankaas. Oo sax ma aha in qofkii raadow laga noqday. Diyaaradahaasi waxay soo bandhigeen dokumentiyada looga baahnaa oo idoo. Kow labo marka aad diyaarad joojinayso duulimaadyada ki joojinayso hal mar overnight lama yiraahdo bikhitaa lagaa joojinaya waqti ayaa la siiya diyaaradahaasi waxaan siinay waqti kama dambeys ah oo wadanku ay kaga baxaan ayaan siinay amnigooda waxaa la wixii aan u baahnay documentation araway inoo keeneen marka lagama noqonin keliya waxaan siinay waqti go'an oo ay kaga baxaan wadanka إن شاء الله تعالى وقت قاسنا وار إنه شو هو يحيي.
وقار مو حتى وقت قاس كودي.
أفريقي وحي هاد أثر بلاد أيان سيني وحلبي كي هذا حتى حأخرى يبل إيوه هذا أي أخرى.
مرك صورة قلمة هاي مرك على إن وقت قاس لو كردي. سوف تنكو يديني سعيش وعويا. دات كي مسؤولين تان الله هذا الله وحي ليه شركة هن لفتي قودو سياسة دي الصومالي أي كود احتران لابي باي سمين أيان إن ودنكا maxaa ku jiraa ay ka sii shaqeeyaan shuruucdiisu ma adka sida wadamada kale ee caalamka waa wadan soo kabanaya meel kale oo shaqo ka heli karaan male marka waa inay ku mintidaan Soomaaliya inay joogan dadku saasi leey
walaal de qofki business lama wax kasta business-kiisa uu ku sii waran karo uu ku mintidi karaa oo taas kuma eedi karna shirkadaha inay ku mintidaan laakiin dawladda sharciyeed leedahay amniga diyaaradaha maritaanka hawada Soomaaliya dhammaantood waxay leedahay wax la yiraahdo lifeline marna ma compromise garan karno ma sahlan karno arrimaha amniga diyaaradaha marka qofkii raba laabiin ha sameeyo laakiin waxa la wixii aan u aragno wixii aan u aragno inay dhibaato ku tahay hawada Soomaaliya amniga garoonka amniga dhaqaalaha iyo nafta Soomaaliya intaba lama ogolaan karo anaga taas yirinayna ayaan dadka khubarada ah la tashanay siyaas awgeed waxay yiraahdeen diyaaradahaasi meelo badan ayaa laga joojiyay inkastoo jiraan meelo ay tagaan hadda Kenya oo kale diyaaradaha FAA ka haysto ama kuwa Europeanka ka haysto oo noocaas ah oo permit ka haysto way tagi karaan oo way ka shaqeyn karaan marka laakiin innaga waxaan go'aansanay inaan joojino marka xilliga hadda nagu soo foodle uu ka dhaco wax laabiyin ah shaqo kuma lahaan doonto aviationku waa wax shaqo farsamo wey technical ah wax technical baa suulo tageynaa ma ogeyn jirto wax oo laabiyin wax la yiraahdo
كاس وحو ها وزيرك جديد كي الدوليستها ود الدولدة فدرالك محمد عبد الله الصلاة أومار وحقوه الرميي وريه النهار المعروف. هاتنا جيبوتي سيمينار ku saabsan doorka culimadu ay ka qaadan karto xakamaynta fikradaha xagjirnimada ah ay way ka qayb galeen khubaro arrimahaasi aqoon durugsan u leh ayaa maanta ka furmay magaalada Djibouti warbixin amuraha ku saabsan waxa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
shirkan waxa ka qayb galaya dalal badan oo isku jira Afrika gaar ahaan geeska Afrika iyo dalalka ugu awooda badan wadamada reer galbeedka waxa si gaar ah lagu marti qaaday dadka culumada muslimka iyo kristanka iyo qoniyahanka ka socda labada dhinac Maxamed Sheikh Ali Ahmed Maxamed Diini oo degan Muqdisho ayaa sidan igu qeexay waxa iska weydiinta sababaha isqarxinta
wiilka yara inta soo istaaga hooyadii iyo aabihii adeerkii dad muslimiina isku qarxay oo jannaan raba inaan aado yiri caawa u hoydo maxaa ku sababay halkuu ka keenay nusuusti quraaniga ahaa maxaa yaa inxiraafka sameeyay yaa bedelay culumada doorkeeda ka ciyaareysa muculumaa awal arrintan bartay muculumaa hadda ka dhaqi karta muxoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo ilaa xadna waxaan islaahay dadka halkan isugu yimid muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn waxay isku waafaqeen in kooxo yar oo kooban oo farakutirisa diimihii adduunka yaalay khaasatan diimahan samaawiga ah tan yahuuda tan masiixiyiinta tan muslimiintaba kooxo yar inay afduubeen lana joogo waqtigii loo guntan lahaa sidii looga soo dhacsan lahaa
ka waran Soomaaliyo kale markaad eegto iyo xagjirnimada iyo qaabka loo kala fasirtay diinta islaamka
Soomaaliya maadaama mujtamac wada muslima ay tahay horta ayaan darro weyn ayay runtii dad fara badan ku awurta maxay ila qofkan muslimka ahayn marka la yiraahdo Soomaaliya oo boqolkiiba boqol wada muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diin ah waxaad u moodaa in sawir aan qurux badnayn muslimiintii iyo Soomaalidaba inay ka dhiibtay sidaas oo tahay waxaan isleeyahay mujtamaca Soomaaliga ah ee Soomaaliya degan maanta baraarugiisu waa uu ka wacan yahay 20 sano iyo 15 sano ka hor marka mas'alada Soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meel meeshii lagu kala bixi lahaa
Professor Cabdiraxmaan Baadiow oo ka mid ah qoniyahanada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaaladda Soomaaliya
horta Soomaaliya si gaar ah looma soo qaadan waxyaabaha la soo qaato waxaa ka mid ah maadaama ay dadka kaneysado madax ka ah oo mataqaana oo wadaado kristaan ah iyo wadaado badan oo muslimiin ah iyo dadkii muxuu ahaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ay meesha isugu yimaadeen oo la isla fahmayay mushkilada waxaa la sheegay inaysan islaam ahayn kristaannaysan ahayn oo si khaldan loo isticmaalayo marka laga hadlayay seefalbeedmada laga hadlayo oo diinta loo isticmaalayo dabcan tusaale soomaaliya waa loo soo qaadanayay oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa
ujeedada maxay tahay marka culimadan ma xagjirka sidii meesha looga saari lahaaba
horta xagjir meel laga saaray wax sahlan ma aha waad ogtahay xagjir waxa waaye waxa xagjirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso hoggaan xumaaday dowladu ma xumaatay taasna waaba la isku raacsan yahay marka arrintu marka ma aha waxaa la diidan yahay marka in arrinta diin loo saariyo la yiraahdo islaam ayaa xagjirnimada islaamka loo magacaabo ama xagjirnimada kristaanka la yiraahdo ama xagjirnimada yahuudda la yiraahdo diin loo saariyo waxaa la rabaa inay noqoto diinta waxaa waaye koox ka mid ah dadka ayaa waxay u adeegsanayaan muxuu ahaay fikirkooda xagjirnimada marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan kooxaha kaleeto sida qabiilka loo adeegsan karo uma taqaana loo adeegsan karo badow iyo cadaanba loo adeegsan karo
soomaaliya kale maxaad u malaynaysaa arrintan dee aad bay u saameynaysaa
Soomaali mushkilada Soomaali oo dhan kulligeed waxay ka dhalatay kala talis waxaan ognahay kala taliska dowladdii militariga ahayd waxay cadaadisay qabaailkii waxay kala cadaadisay diintiina waa la dirirtay dagaalka diinta la dirirtay marka waxaa ka dhashay kooxaha xagjaro ay maanta aan ku magacaabno magaca diinta isticmaalay ayaa ka dhashay saas ayaa marka dowladda Soomaaliyeed dumisay wixii marka dowladda duntay ayaa marka xagjirnimadii ama qabiilka ahayd ama diinta ahayd ay sii socotay maalin midba xoogaysanayd hadda waxaa nagu xoogan oo dhib weyn nagu haya tan magaca diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaana ayaa nagu xoog badan
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
VOA
ها habeen wanaagsan dhegaystayaal markana qaybihii ka hareeray idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah barnaamijkii qurba xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wararka naga soo gaaray magaalada Galkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaaladaasi uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliska sida ay goob joogayaan fiyoweed oo xaqiijiyeen sarkaalkan oo lagu magacaabo Cawil Nuur Roble ayaa ahaa taliyaha ciidamada booliska ee koonfurta Galkacyo qaraxa waxaa la sheegay in uu ka dhashay miina lagu xiray baabuurka sarkaalka dhaawacmay waxaa lagu daweynayaa cusbitaalka magaalada Galkacyo Guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Ould Qazouni oo ahaa general hore uga soo shaqeeyay militariga uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22kii Juun doorashadan ayaa xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhaxday si cadaalad darro ah guddiga dastuuriga ah oo la codka ugu dambeeyay ee dalkaasina waxa uu diiday sheegashada mucaaradka qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysan soo qaadeen ayay ku dhinteen in ka badan 40 qof ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas waxaana muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada amniga afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraad Rahimi ayaa warbixin soo saaray ku sheegay in laba ka mid ah ragii weerarka soo qaaday durbadiiba ay ciidamada amniga dileen qaar kalena lagu go'doomiyay guri ay galeen rahimi waxa kala oo intaasii ku daray in 200 oo qof oo rayda oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay la soo badbaadiyay iyagoo aan wax dhaawac jidhka ah soo gaadin kooxda gurmadka ee gargaarka degdegga ah ee ambulansiyada oo markiiba goobta tagay ayaa sheegay in 20 kamida 100 qof ee dhaawac ah ay ahaayeen arday suxufi ka tirsan saxaafadda waddankaasi Afghanistan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen isagoo ka soo xiganaya saraakiil dawladda waddankaasi Afghanistan ka tirsan ururka Taliban ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi qasaaraha badan geystay boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiradda si ay Isniinta maanta u dabaaldegaysay maalintii ay la mudowday dhulweynaha Shiinaha. Banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib markii ay kumanaan ruuxo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada iyagoo dalbanayay in hogaamiyaha u janjeera dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha Hong Kong ay iscasisho. Hay'adaha dhalinyarada wajiyada soo duubtay isla markaana xirnaa koofiyada adag ayaa iska indha tiray digniinta ciidamada booliska kadibna waxay jabiyeen miyaaradaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ay gudaha u galeen fiidimo wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington Soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta xurriyadda 1 July iyadoo habeenkii xalayna saqdi dhexe calanka Soomaaliya la saaray maantana waxaa munaasabada lagu qabtay meelo kala duwan iyadoo lagu xusayo xurriyadda 1900 guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay xurnimadeeda ka qaadatay Talyaaniga isla markaana ay midoobeen labadii gobol ee Koonfurta iyo Waqooyiga warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
sagdi dhaxay xalay saacadda markii soo saartay 12:00 sagdhaxay qalanka buluug ayaa laga suray aqalka madaxtooyada ciidamada baanbeed ayaa salaan qaatay waxa bilowday dabaaldega iyadoo hawada muqdisho laga arkay iftiinka bulalay qof loo ridayay dadka degan muqdisho ayaa maanta isku soo baxay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium madaxweyne maxamed abdullahi oo boqolaal dadweynaha ku la hadlayay garoonka kubadda cagta Banaadir ayaa sheegay mudnaanta ay leedahay maanta iyo inay tahay in la xusuuso dadka u soo halgama qoryada
maalintan taariikhiga ah maalintan qof walba oo soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaano halgamayaashii iyo halyeyadii loo keenay xorriyadda u soo halgamay dhiiggoodii u soo daadiyey u dhintay dhaqaalahoodii u bixiyey waxaan ka codsanahay qof walba oo halkan jooga inay istaagaan oo aan faatixad u marno inuu ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo
madaxweynaha ayaa sheegay in dhabaha keliya dadka soomaalidu isku soo laaban karaan ay tahay wadaniyad
daniyaddu waa waxa ummaddan iyo dalkan isku xiray
وانا امدا اكليا امدا سوماليد ان اسو كينيد ان اسو كيني كرنو ما هايل وها نغا دخيا هلدل يا لينهي او وراغسن الهي نغو ابوري او لو باهن ياهي ان ايلاشنو ان ان دفاع عنه شرف كيسي يا كرامديس سو علينو ودن سونو كو دواد وا حقيق بلك انو بربر غلي وا حقيق بلك اني ددكو اني كرتغين وا حقيق ددكو اني ديب ugu noqdeen tuulooyin
madaxweynaha ayaa soo hadal qaada kursiga uu ku fadhiyo wuxuu xuseeyay in la dhowro madaxweynaha maadaama uu yaasan qaran wuxuu saalkiisa ku sii daray in xulku yahay meerto barin uu ka tagi doono
darajadu waa meerto maalin walba qofka jooga maanta ana joogay shalay dad waalaheena joogay bari dad kale joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dhowrno madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaan la kala saarin madaxweyne qoysa ma jiro madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay ummadu wuxuu u dhaartay inuu dhaxeeyo ummadu inuu cadaalad falaayo inuu ka fogaarayo wax kasta oo ummada kala qaybiya madaxweynuhu waa kaas dawladdiinu waa taas dawlad ha ka raadin qabiil dawlad ha ka raadin qabyaalad dawlad ha ka raadin kala qaybsanaan dawlad waa tan mideysa ummadeeda
dadka isku soo baxay ayaa u banaad dhalinyaro qaarkood ayaa la hadlay VOA
dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib magacaygu waa Saciid Axmed Cabdiraxmaan ku nool magaalada Muqdisho qaasatan degmada Hodan ummadda Soomaaliyeed markii ugu horeeyay waxaan ugu hambalyeynayaa 1 Luulyo oo ku aadan maalintii gobolada Waqooyi ay keeneen calanka Soomaaliya sidoo kale waa maalin qaran oo ku aadan midowgi gobolada Waqooyi iyo gobolada Koonfureed dabcan ma la fakoobi karo hambalyada maanta oo kale ama maanta munaasabada ay leedahay wax la soo koobi karo ma ahan waa maalin qaran waa maalin awyaashin ama abyaashin nooga tageen taariikh aad iyo aad u mugdheer waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo Soomaaliya israacdo Soomaaliya ha noolaato Ilaahay Soomaaliya karaamadeedii
assalaamu calaykum dhamaantii waan salaam aniga ah salmaad qadir oo ka imaaday degmada Hoolwadaad saaka halka saac amal wax ku faraxsanahay inaan qayb galo 1 Luulyo mar labaad iyo mar saddexaad ba Soomaali meel kasta ay joogtaan hambalyo waxa leeyahay mala joog koobi kara tareenka ee meesha ku saleysan waxa leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo ha israacdo Soomaali
1 Luulyo ayaa ah maalinta midowga gobolada Waqooyi Koonfurta oo ay sa qaadeen heeridii gumeystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba iyo sahra abdi axmed kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe daltabyada amaba hilowga waxa loo yaqaano waa maskaxiyan qofka arrin saameyn ugu yeelata markii muddo aad u dheer wadankiisa dadkiisa asxaabtiisa halkii uu ku koray uu ku dhashay waxna uu ku bartay uusan dib ugu noqonin haddaba sidee ayay saameyntaasi ugu leedahay waxyeelo qofkii muddo dheer ku noolaaday qurbaha waxaa barnaamijka igala qayb galaya ayaan yuusuf oo muddo 30 sano ka badan ku nool dalka Canada iyo faarax oo maxamuud maxamed oo ah qoraad degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington oo isna muddo aad u dheer ku noolaa qurbaha inkastoo faarax uu dib u noqday ayaan marnaba dib uma isan noqonin barnaamijka waxa igu hormaray ayaan
aniga waddankan waxaan joogay 32 sano
waa gartay muddo aad u dheer ayaa joogtay ood Canada ku nooleed
intaba Canada ku nool ha
waa tahay maxay ka dhigantahay in qofka uu muddo intaas leeg uu ku noolaado qurbe
wallahi waxay ka dhigantahay in markasta aad niyadaada ku haysid waddankaaga aad jeceshahay ama jeceshahay maalinle maalaha isaga in noqotid akka waxyaabo badan uu kuu suurtageleen ayaa ku haayo iyo meelaha aad ku soo qortay iyo quruxdii iyo heesihii iyo markaad aragtid maaragtay hilow aad iyo aad uxun uu ku qabanayo isla markaana aadan u haynin maxaa la dhahayay hadday noqoto xagga ha ahaato lacag aaday u lacag badan tahay inaad South Africa aadid hadday noqono fasax inaad u heshid iyo hadday noqono maxaan kuu sheegaa inta bari a kusoo maqnaanayso ma ugu filnaan doontaayo waddankaaga ma kaga soo xiisa dhici doontaa 2 week oo fasax ah waxyaabo badan ayaa ka horjooga oo waxaa kaloo aad iyo aad hadana dadku uga sii baqaan oo jirto nabadgelyada aad uga xun qofba wuxuu ku sheegay qofba kale waa nabad qofba kale yahay hadaa dawladda kale waa nabad qofba kale saan waay marka waxa way waxyaabahan iska dhacaayo maalin kasta maqleysoo raadiyaha iyo wariyaha ee ka hadlayay dadka masakiinta oo imanaya haddana adigina calool xumo kaliya si qaadaysa
waa
garash qarkood marka aragtid wadankaaga in meesha ku kortay oo dhibkaas ka socdo ilaahay maahayna wax kale u tuuni karta male laakiin waa jecesho wallahi low aadi aad kugu dhegno jeceshaa maray mar ahaataba in ah tagto intaada dhimanay
waa tahay marka hadda hilowga ama waxa loo yaqaano daltabyada oo kaleeto waxyaabaha ugu badan ed ka dareemi kartid maxaa kamid a inaad waddankii u baahantahay ama u xiisaqatid xataa
waxaan dareemaa waxyaabahan ugu jeclaa waddankayga waxay ahayd anigu markaan dhalinyarada ahaan kusoo kori jiray badanaa waxaan iska jeclan inaan riwaayadaha iska aadno tiyaatarada waqtigaa ragtaa soo baxaysaa magaalada waa nabad waxaan ku sheegaa dadka deeskaaga lasoo jeegaysaa intaad rabtid waqti fiican ood ku seexato markaad boolka timaadaa haysataa dariskaa la sheekaysan jirtabaa haysataa wax dhibaato leh oo maaragta ujeedin ma leh sigaaga aadaysaa iskoolkaaga aadaysaa gurigaaga ka shaqaysanaysaa waalidkaaya aad ka dhigaysaa waalid aad kugu faraxsan oo maaragtay ku og markaan waqti fiican oo nagu filan aan hurdi isana soo kacno waxay ahayd meel cajiib ah laguna jiran isbitaalna la aadin marka waxay ahayd wax waddankeena hilowgiisa ma la soo koobi karo mararka qaarkood markaan arko waan iska ooyaa oo aad iyo aad ayaan calo xumaadaa tool ilaahayna waan u fogaa mar kasta in ilaahay waddankeena kusoo celiyo hilowgiisa u haasadan mar ee mar ahaataba u tago iyo meelahan kusoo qoray aan arko iyo iskoolaadkii aan soo dhigan jiray
dadkii dhallinyaronimadaada ee istaqaaneen waxaan garan karaa kuwii dugsiga qur-aanka kuwii iskoolada qeybahooda kala gedisan kuwii brivateyada ama xilligiina haddiiba iskoolada waaweynaa ee la dhigan jiray aad maaragtay aadka isu dhexgashan ama saaxiibada aheedeen wax meel ma ku sheegtaa mase waad kala lunteen oo adduunka dacladiisa
horta dadkii badanaa waa kala lunno adduunka meel qabo qof buu ku nool yahay aniga waxataa walaalahay waa kala lunno adduunka meelahaas ku wada nool yihiin laakiin maxaa ku sheegay dadka badanaa aan aqaanay qaarna waan aqaanaayo waddankaan ila degan yihiin koronta ila degan yihiin waa in yar oo farako daris ah ma badna laakiin intaan dariska ahayn badanaa qaarna way dhinteen qaarna adduunka kale kala galeen marka intaa xusuusto ayaa iska badan laakiin badanaa dadka kaan qarkood maqlay way wada geeriyoodeen dadna way dhinteen ayagoo yaryaro dhalinyaro ah ilaah naxariista laakiin waxyaaba waxaa jiro markaad soo xasuusato qulubtaada iyo qalbigaaga iyo adiga dhan ku kicinaayo markaad soo xasuusato waddankaagii aad kusoo kortay oo macaanaa oo qorxda badnaa oo caafimaadka lahaa iyo cuntada freshka aa cuni jirin wax aad iyo aad ugu xiisid waa mar kastana aa jeceshaa niyadaada ku jiro
ayaada dhimane aad baan kaaga mahadcelinaya barnaamijkan qurba inaad
waa mahadsan tahay baayadiis
waayo sidoo kale
asalaamu calaykum
waa hagaag faarax oo maxamuud maxamed waxaa tahay qurbajoogta soomaalida ee muddo dheer ku noolaa wadamada qurbaha inkastood ku noqnoqotidba dhulkii oo dadkii aad soo aragto bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii sidaasi ayaan yuusuf oo kaleeta u hadlayso daltabyo amaba hilow waxa loo yaqaano
dadka keliya bini aadanka keliya maaha anoo yarbaan waxaan maqli jiray runtii inay xooluhu xataa daltabyadu ku dhacdo ama hilow markuu meeshii uu joogay laga kaxeeyo oo meel kale la geeyo dhirtii baa kala duwan bayaadii baa kala duwan waxay cunayeen baa kala duwan taasuna waxaa ka mida dee qurbihii waxay noqonaysaa markaa tagto cuntadaad cuni jirtay oo dhan baa kala ka duwan wixii aynu cuni jiray waxaa kaloo duwan dabeecaddii baa ka duwan hawadii baa ka duwan marka daltabyadu waxay noqonaysaa wixii aad taqaanay oo dhan baad ka timi wax walba oo aada aragtaana waa wax kugu cusub marka waa dareenka kugu jira inaad waxaagii aad taqaanid ku noqotid oo mar walbaba daltabyadu saasay noqonaysa
waayahay bal faaraxo haddii kaba soo qaadba aad ku noolaatid qurbaha muddo aad u dheer oo waddankii xataa aad hilmaantid iyo dadkii jooga halkaas marka aad noqotona xaggaasi sideed isula qabsanaysaan jiilashii aad isla soo korteen kuwaad wax isla barateen kuwaad xaafadaha dariska aheedeen eheladii asxaabta taqaana wax walbu isbedelayaan iyada laftirkeeda
horta runtii dhibaatada daltabyadu keliya maaha dadka qurbaha anigu hadda inkastoo aan gobolka sanaa ku dhashay waxaan ku koray xamar dagaaladii hadda dadku siduu u barakiciyeen meelo badan ama waxaa laga yaabaa dad badanoo xamar ku dhashay inay meelo kale tageen gobollo kale tageen marka horta runtii dhibaatada ugu weyn waxa weeye in qofkii meeshu uu ku noolaan jiray maaha uu meel kale tagay. Aniga markii aan xamar baan kasoo dhoofay qurbaanimi, markii ugu horeysay runtii sanadkii 2004 ayaan waxaan ka degay Berbera, Hargeysa. Berbera iyo Hargeysa oo markaas ay ugu horeysay. Run ahaantii waxaad dareemaysaa sidii inaad dhul cusub timi, waayo horta runtii dad badanna kamaan aqoon oo la qabsashada dadka iyo dhaqanka cusub ee inta muddada badan aad ka soo maqanayd isbeddelka lafteeda ayaa lafteeda waxay noqonaysaa
wax muddo u baahan
daltabyadii aad qabtay. Runtii waxaad is weydiinaysaa daltabyadu markaa ma magaaladaad ku kortayba ma waddankoo dhan dareenka weyne dalka kugu jira, laakiin run ahaantii qofku markuu meeshu uu yaraa ku koray ee uu yaqaanay taas ayaa ugu maaragtay uu had iyo goor dareenkiisu ku jiraa oo aad macalaydow qofkii dareemaya.
Aad baad umahadsantahay Faarax.
Waaye.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa islamarkaasina waddankan wadamada qurbaha muddo aad u dheer deganaa, gaar ahaan dalkan Mareykanka, iyo sidoo kaleeto ayaan Yuusuf oo degan dalka Canada. Labadooduba barnaamijka Qurba ayay iigu waramayeen. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo. Waraad dhigtiyaal, waxaad la socoteen barnaamijkii Qurbe oo ay noo soo diyaarisay inala socotinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan. Waxaan wanaagsan dhigtiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada. Waxaa ka qayb galaya Shiino Culay iyo Cabdiqaadir Cali Boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogagga, isla markaana mararka qaar live ka soo gala, ka talo bixiya, kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda. Waan salaama marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaan ku eegaynaa maxaa laga dhexlay baraha bulshada, faa'iido mise khasaare? Aan ku hormaro Shiino.
Waxa laga helay faa'iido badan baa laga helay, oo ay ugu horeyso inaa dadka ay isku bartaan, inay ku wada xiriiraan, in dad badan Soomaaliyeed ay kasoo baxaan oo dad faamus caana ay noqdaan. Tusaale, hadda marka aniga usoo qaato, aniga booska Facebook horta cidinama aqoon, xaafada unaana ka yaqaanay, haddana dad caanaan nahay. Marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay wey.
Hay Cabdiqaadir.
Wallaahi Shiino, walaalkay waa sax, waa runtiis, laakiin waa kaga soo horjeedaa fikirkiisa ah in faa'iidooyin badan laga helay, sababtoo khasaaraha lixaad kale oo bulshada Soomaaliyeed ay ka dhaxleen ayaa ka badan faa'iidada uu Shiino ka dhawaajiyey. Waxaana qabaa aniga dhowr qodob oo ah nu custo karo khasaaraha Facebook oo kamid yihiin in qof magacaada ama sawirkaaga uu iska isticmaalo uu saameyn ay kugu yeelato qoraalkaaga, maadaama qofka magacaada uu wato, in wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn innaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku tiirado in Facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah, in dhaawacyo, dhiigag, dhibaatooyin badan aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii teknolojiyadan casriga ah aysan jiri lahayn, iyo kuwo badan oo kale oo aan soo cuska doono.
Haye Shiino, faa'iidada in adiga aad caan noqotay ka Sokow iyo Cabdiqaadir, maxaa kaloo ka mid a faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaala?
Waxaa ka mid a in dadkii ay ku wada xiriirayaan, in qofku wixii barnaamijkii ama fariintii uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo. Dabcan khasaare waa jirtaa, laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iidadu ka badan tahay. Qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa. Hadda haddaan u baahdo anigu oo rabay ummadda Soomaaliyeed inaan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay dana ugu jirta, haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibdiskiisa, haddii ahaan lahayd nabadgelyada, haddii ahaan lahayd midnimadooda, haddaan leef soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 oo qof aa toos ii daawanaya videoga, waxaa laga yaabaa 1,000 inay daawato. Marka dadkii fariinteedii waa gaarsiin kara, haddii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada inaan v o a baryo noqon lahay, v o a na waxaa laga yaabaa inaysan taleefanka waxa weye jaan fiican siiseenba.
Haye boss,
intuu ka dhawaajiyey waxaa kaloo ku darsan lahaa Shiino, dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan lahayd burburkii dhashay kadib, ama kuwii markaa caqliyeedsnaa waqtigii dowladda siyaad baray, maanta waxbarashay iyo mustaqbalkoodii fuujarkoodii waqtigii ay ku dhumi lahaayeen waxaa moodaa in social media ay geliyeen, taasoo mugdi weyn gelinaysa fuujarkooda. waxaa dareemay in siyaasadii dalka kala tagtay ay kala irdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurubi badan u kala baxsan yihiin. In waxaa kala arkay xeerka qoysaska ama qoysaska kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii mudaa dadkii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in shanta qaarood dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay kusoo bandhigayaan. Waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay khatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii amerika iyo yurub iyo australia joogtay ee si sahlan sawiro usoo dhigayaan halkay joogaan snapchat iyo waxyaabahaasoo kale kuwii dhalinta ee dalka joogay difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yareen tahriibka. Marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badna 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay, waxaan aaminsanaha in aniga kaalin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada, ha noqoto snapchat ama facebook ama twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba
hayshino
sax maaha in qoysas badan ay facebook ama baraha bulshada ay ku burburaan. Waa dhici karta hadii hal qoys iyo laba qoyso iskoodaba markoodii hore aan maarata ula booca isugu kutubayay inay ku kala tagaan, laakiin waxa ka badan inta iska hesha inta guri oo facebook ka dhismay laba qof oo halkaa iska bartay oo iska guursada. Falastiin ay waagi hore waxaa dhici jirtay gabadhu markay guur weydo heeran bay noqon jirtay, magaalo kale gaari u raaci jirtay ama gobol kaloo soomaaliyeed bay tegi jirtay. Hadda alxamdulilah gabar heermaysa lama hayo, gabadhu haddii xoogaa suuqu ku xumaado laba sawir oo qurux badan bay soo gelaysaa facebookeeda soo dhigaysaa, halkaasaa kumaankum raga ka arkayaan calafkeeda halkaa maartay ka helaysaa. Nimankana sidaas si lamida nin dambo heermaya ma leh. Marka dadka soomaaliyeed oo dhalinyarada soomaaliyeed jooga laftigoodu waa ku faa'iideeno, dadkii haddaysan camal lahayn maxay qaban lahaayeen ama waxbay dhici lahaayeen ama iyaga isbidi lahaa. Hadda facebook bay ku mashqalsan yihiin, waxaa arkaysaa dhalinyaro afara oo meel wada fadhiya oo qof qof la hadleen oo qof walba mobeelkiisa ku jiro iska qosliyo faraxsan yahay, fiidkii marka la gaarana uu iska seexanayo. Haddii uusan facebooka haysan ama baraha bulshada uusan haysan waxa weeye uu fikeri lahaa kabacdi hadaan maarata aan ficneyn buu ka duuli lahaa. Marka faa'iidadaa bahalkaa badan, khasaaruhu waa yaryah.
Ahay Cabdiqaadir, ma aragta in faa'iidadu ay badan tahay khasaaruhuna yaryah?
Faa'iidada wax dhibaata ma keenta, laakiin aniga khasaaraha ka ordaa. Waxaan aniga jeclaan lahaa dhalinyarada Soomaanta in aan hal eray u sheego ama iga dhaxlaan. Baraha bulshada horta waa sax, sida Falastiin ka dhawaajisay way jiri doonaan, Soomaalidu way jiri doontaa. Marka habka ugu wanaagsan oo laisula jaan qaadi kara waxay la tahay in baraha bulshada adduunka inta dowlad ay jirto waa laga isticmaalaa, laakiin annaga aan noqono dad educated ah oo waxbartay oo dhinaca wanaagsan uun kaga faa'iideeya bulshadooda. Oo waxaa laga maarmi karaa baraha bulshada sidoo kale, waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan, inkastoo arrinka khasaaraha ila badanyahay. Haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqanxumada iyo waxyaaba diinta dhaawacayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalka inaad ilaashatid oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saartid.
Aada u mahadsantahay Shiina Cole iyo Cabdiqaadir Boos.
Aadi aad baa Falastiin ay u mahadsan tahay, waana kaga mahadcelinaynaa baxda iyo adigaba bulshada qaaligaa.
inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay ka qayb galayeen Shiino Cole iyo Cabdiqaadir Boos oo labadooda ka mid a dadka ugu caansan ee baraha bulshada soo geliya fariimaha iyo fikradaha. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo. waagaag dhegaystayaal, intaasina aynu kaga nimaadno doodii gaabneyd iyo Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatanna kusoo dhawaada dhinacii heesaha waa codka fanaanada Xabiiba Xasan Joxow.
Thank you.
aragisa kan ku ildoogsado amaan iyo ducaba waad istaahishaa inaan ku tirsho adka macaan ee xabiib xasan tooxo waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenni habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre ciidlo nuur yani waa falastiin axmed iimaan iyo farsamadii jimi faariya nabadgelyo